สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life Enricher Podcast Podcast ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ Enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงเจริญรัตน
์ล้มเหลวอย่างไรให้สำเร็จนะครับถ้าหากว่าคุณเป็นหนึ่งคนครับที่กลัวความล้มเหลวนะครับผมมีข่าวดีจะบอกครับว่าจริงๆแล้วคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณกลัวอยู่นั้นน่ะคือเพื่อนร่วมเดินทางของความสำเร็จคุณครับล่าสุดนะครับมันมีหนังสือเล่มหนึ่งของเซธ โกดินนะครับผมชื่อ Practice นะครับหนังสือเล่มนี้เขาได้พูดถึงเรื่องของการที่เราครีเอทีฟในการทำงานในการที่เราสามารถซ้อมหรือฝึกอะไรบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและหนึ่งคีย์เวิร์ดเลยของหนังสือเล่มนี้คือการที่เราเนี่ยโฟกัสกับที่กระบวนการเยอะๆครับโดยที่ไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ทีนี้เวลาผมกำลังพูดถึงเรื่องของการที่เราไม่ยึดติดกับผลลัพธ์นะครับแต่เรากำลังยึดติดกับกระบวนการที่เรากำลังทำอยู่เราโฟกัสกับเนื้องานที่เรากำลังทำอยู่ให้ได้มากที่สุดนะครับนั่นต่างหากครับที่จะทำให้คุณเจอความสุขและความง่ายในการสร้างความสำเร็จครับและเดี๋ยวไอ้ผลลัพธ์ของความสำเร็จมันจะตามออกมาเองดีกว่าไปกังวลครับว่าอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้ผลลัพธ์แบบนี้แต่ปัจจุบันเราไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เลยนะครับดังนั้นมันคือการที่เราโฟกัสที่จะ practice นะครับอย่างที่เขาบอกนะครับว่า practice make perfect นะครับทีนี้ครับในคอนเซปต์หนึ่งที่น่าสนใจมากของหนังสือเล่มนี้ครับเขาพูดถึงเรื่องของno pie กับ yes pie นะครับ pie ในที่หมายถึงกองครับผมอยากให้คุณนึกภาพว่าเวลาคุณทำอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่เหมือนกระดาษเนี้ยคุณกำลังเขียนว่าคุณกำลังทำอะไรแล้วคุณต้องโยกไปครับว่ากองเนี้ยทำเสร็จปุ๊บมันโนมันไม่เวิร์กอ่ะกับกองเนี้ยคุณทำเสร็จแล้วมันสำเร็จอ่ะว่าง่ายๆครับทุกครั้งที่คุณกำลังลงมือทำอะไรบางอย่างมันจะมีสิ่งที่เวิร์กกับไม่เวิร์กจริงไหมนะครับในหนังสือเรื่องนี้เราเรียกว่าเป็นพายโนกับพายเยสนะครับเหมือนเป็นกองที่แบบว่าอ้าวทำได้กับกองที่ทำผิดพลาดประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับคนส่วนใหญ่ที่ไม่สำเร็จในชีวิตอะไรสักทีนะเพราะไปกลัวครับว่าการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะต้องโยนกระดาษใบนี้ที่เขาลงมือทำไปที่พายโนเขากลัวการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่แล้วรู้สึกว่าฉันต้องให้ผลลัพธ์ของฉันตกไปอยู่ในที่ล้มเหลวจริงๆสิ่งที่เรากลัวจริงๆคือเรากลัวอีโก้ของตัวเองเนี่ยนะครับเรากลัวว่าเวลาเราผิดพลาดคนจะตัดสินเราเวลาเรากลัวเรากำลังคิดว่าเรากำลังตัดสินตัวเองด้วยในบางครั้งหรือแม้แต่บางทีครับการที่เรากลัวมันคือการที่เรากลัวว่าเราอ่ะจะไม่สามารถกลับมาเป็นคนที่ดีพอได้เพราะเราล้มเหลวซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่เลยครับในความเป็นจริงเลยเนี่ยในการที่คุณจะสำเร็จได้มากขึ้นคือคุณเองต้องกล้าที่จะล้มเหลวได้มากขึ้นด้วยเช่นกันครับและถ้าคุณได้มีโอกาสนะครับเรียนรู้หรือสร้างความสำเร็จอะไรบางอย่างในชีวิตมาผมเชื่อว่าทุกคนมีความสำเร็จบางอย่างในชีวิตของเราครับแล้วเราเวลามองย้อนกลับไปเราก็จะตกผลึกเรื่องหนึ่งเหมือนกันเลยครับและเรื่องนั้นคือการที่คุณเห็นครับว่าจริงๆคุณน่ะโยนเขาเรียกว่ากระดาษของการลงมือทำของคุณไปที่พายโนหรือกองของการปฏิเสธกองของการที่ทำแล้วมันไม่เวิร์กอ่ะมาเยอะมากๆต่างหากครับมันถึงวันนึงจะมีความสำเร็จหลุดมาบางอันดังนั้นนะครับหนึ่งสิ่งที่คุณควรโฟกัสคือคุณเองก็สามารถโฟกัสได้ว่าคุณน่ะอยากจะเก่งมากขึ้นเท่าไหร่อ่ะคุณต้องมีสิ่งที่คุณกองไว้อยู่ในเอกสารพายโนหรือเขาเรียกว่าถังของความผิดพลาดของคุณมันต้องพอกพูนอ่ะมันต้องใหญ่มากขึ้นครับและในความใหญ่มากขึ้นในความล้มเหลวของคุณตรงนั้นมันจะมีสิ่งที่ดีหลุดออกมาด้วยงั้นในวิธีคิดแบบนี้นะครับมันทำให้คุณสบายใจได้เลยว่ากว่าจะสำเร็จอ่ะคุณต้องผิดพลาดมหาศาลก่อนอ่ะผิดไปเลยลองผิดลองถูกไปเลยเพื่อที่เดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่าถูกมันเป็นยังไงดีกว่ามัวแต่ไปรอครับรออยู่นั่นแหละว่าเมื่อไรนะเมื่อร้ายเมื่อไรเนี่ยมันจะออกมาดีรอให้มันเพอร์เฟกต์ก่อนรอให้ทุกอย่างพร้อมก่อนรอให้อุปกรณ์ทุกอย่างมีก่อนรอให้ฉันเพียบพร้อมกับองค์ความรู้ทุกอย่างก่อนค่อยลงมือทำรอให้ฉันทำอะไรก็แล้วแต่แล้วมันจะไม่ผิดพลาดจบครับสุดท้ายคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เดินนะนะครับผมดังนั้นพูดมาถึงตรงนี้มันคือลองไปเลยนะครับลองผิดลองถูกไปเลยนะครับแล้วก็คำว่าลองผิดลองถูกไปเลยในที่นี้ไม่ใช่ว่าลองแบบขาดสตินะครับมันก็คือการที่คุณมีสติวางแผนแล้วก็ได้ลงมือทำอย่างจริงจังนั่นแหละแต่มันเป็นการลงมือทำที่คุณกล้าคิดกล้าทำจริงๆแล้วกล้าผิดพลาดจริงๆคุณกล้าไหมที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าคุณเป็นนักดนตรีแล้วคุณกำลังจะต้องแสดงบนเวทีคุณกล้าไหมที่คุณจะต้องแสดงในหลายๆรอบที่มันอาจจะไม่ได้เวิร์กคนอาจจะบอกว่าคุณเป็นนักดนตรีที่ไม่ดีเลยเลิกทำเถอะนะครับหรือ คุณอาจจะเป็นตลกที่พยายามเขียนมุกของคุณแล้วหลายๆครั้งครับกว่ามันจะได้มุกที่ดีหลุดออกมาสักอันมันคือมุกที่ล้มเหลวมาแล้วมากกว่า10 20 30หรืออาจจะเป็น100อันกว่าจะมีมุกดีๆหลุดมาสักอันหรือแม้แต่งานอาร์ตบางงานครับที่คุณกว่าจะได้เป็นผลงานที่ดีสักอันมันเกิดจากการที่คุณมีไพโนหรือกองเอกสารที่คุณทำแล้วผิดพลาดโยนเข้าไปในกองนี้โยนเข้าไปกองนี้เยอะมากๆกว่ามันจะหลุดขึ้นมาสักอันกว่าคุณจะเป็นนักกีฬาที่มืออาชีพได้ขนาดนี้ผมเชื่อว่าคุณพลาดมาเยอะขนาดไหนกว่าที่คุณจะเป็นคนที่สามารถเก่งในเรื่องของเซลส์มาร์เก็ตติ้งการบริหารธุรกิจเก่งคน HR finance การเงินกฎหมายโอ้แน่นอนครับคุณเองก็ต้องผิดพลาดอะไรบางอย่างมาก่อนเสมอและความผิดพลาดตรงนั้นแหละครับมันทำให้เราได้เรียนรู้และเติบโตดังนั้นนะครับในคอนเซปต์นี้นะครับถ้าเรามองอย่างเข้าใจและกระจ่างครับมันคือการที่เราเนี่ยแหละเป็นคนที่ยอมรับและโอบรับความผิดพลาดตรงนั้นได้สั่งสมความผิดพลาดตรงนั้นครับเพื่อให้ต่อยอดกลายเป็นความสำเร็จและมันมีโค้ดหนึ่งของอีลอนมัสก์ครับเขาบอกว่าบางทีนะครับสิ่งที่ผมได้ทำมาแล้วผิดพลาดเนี่ยเยอะมากกว่าใครบางคนอีกที่เพิ่งได้ลองลงมือทำโอ้ฟังประโยคนี้แล้วจึ๊กไหมนะฮะคนบางคนมัวแต่รอนะครับแล้วก็ไม่ลงมือทำสักทีแต่สุดท้ายครับคนที่เขาประสบความสำเร็จกันและนี่เป็นคอนเซ็ปต์ที่ทุกคนสำเร็จเข้าใจครับความผิดพลาดในอดีตทั้งหมดนั่นแหละมันสั่งสมให้เขาได้ผลลัพธ์ในวันนี้ครับเรื่องนี้นะครับ enjoy ครับที่จะสร้างความผิดพลาดอย่างต่อเนื่องเรียนรู้มันและทำให้มันดีขึ้นในทุกๆครั้งนะครับไม่ใช่ว่าพลาดแล้วเขาพลาดอีกเหมือนเดิมแต่พลาดแล้วก็เรียนรู้นะครับและทิ้งท้ายอีกเรื่องนึงนะครับที่เซธ โกลเด้นได้พูดไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับ practice นะครับเขาบอกว่า shipping more on schedule นะครับหมายถึงผมอยากให้คุณนึกภาพว่าเนื้องานอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคอมมิตกับตัวเองแล้วว่าคุณจะเป็นสุดยอดในด้านนั้นคุณจะเก่งในด้านนั้นคุณจะสำเร็จในด้านนั้นเนี่ยคุณควรมีคอมมิตเมนต์กับตัวเองครับมีตารางสำหรับตัวเองครับที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็จะนำส่งสิ่งนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าโอมอัดพอดแคสต์อย่างตอนนี้ทุกคนกำลังฟังอยู่ใช่ไหมครับโอมคอมมิตว่าเดือนหนึ่งโอมจะทำ8คลิปโอมก็จะทำ8คลิปครับไม่ว่าโอมจะอยู่ในมูดที่อยากหรือไม่อยากงานจะแน่นขนาดไหนเราคอมมิตกับตัวเองแล้วที่เราจะ practice ให้ตัวเองเป็นนักพูดที่ดีขึ้นพูดให้เกิดประโยชน์กับคนมากขึ้นนะครับแล้วอยากให้มีผู้ติดตามได้มากขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยนี่ก็คือการชิปปิ้งของโอมหรือว่าไงครับมันคือการนำส่งนึกภาพเนาะมันมีเรือที่ต้องขนส่งผลงานไปถ้าคุณเป็นนักกีฬาคุณอาจจะบอกว่าทุก7โมงเช้าคุณจะตื่นมาวิ่งคุณจะตื่นมาซ้อมเป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับนั่นคือการชิปปิ้งตัวเองมันคือการสร้างผลลัพธ์บางอย่างแบบมีคอมมิตเมนต์และสิ่งเหล่านี้ครับถ้าคุณมีการส่งผลงานตัวเองอย่างต่อเนื่องในเวลาที่ยาวนานพอด้วยวินัยของคุณนะครับสิ่งที่มันจะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาคือคุณนั่นแหละจะมีวินัยของคนสำเร็จนะครับและนี่ต่างหากครับที่มันเป็นแก่นจริงๆเลยนะที่ทำให้ใครต่อใครเนี่ยที่เขาประสบความสำเร็จกันล้มมากี่ครั้งก็ลุกขึ้นมาสำเร็จได้หมดเพราะเขามีวินัยในการสร้างเนื้องานอย่างต่อเนื่องครับและเขาไม่เบื่อหน่ายกับความล้มเหลวแต่เขาชินเขาเข้าใจและเขาก็เรียนรู้กับความล้มเหลวเพราะเขารู้ว่าความล้มเหลวนั้นคือครูที่ดีในการเดินทางสู่ความสำเร็จของพวกเขาครับดังนั้นอมอยากหนุนใจครับเป็นพลังให้กับทุกคนว่าเชื่อครับเชื่อในกระบวนการเชื่อใน process เชื่อในการฝึกหนักเชื่อในการซ้อมแล้วซ้อมอีกเชื่อในการมาสเตอร์สกิลที่เรากำลังเป็นปรมาจารย์ในด้านนั้นอยู่ถ้าคุณเป็น HR ที่เก่งก็เป็น HR สุดไปเลยถ้าคุณจะเป็นอีคอมเมิร์ซคุณก็โตในสายอีคอมเมิร์ซให้สุดไปเลยถ้าคุณเป็นคนที่อยากเก่งเรื่องของการสอนภาษาก็เป็นเอ็กซ์เพิร์ทไปเลยฝึกแล้วก็ฝึกเท่านั้นครับที่จะพาเราไปอยู่ในจุดที่เราต้องการได้พูดไปนะครับก็จะมีหลายคนที่ชอบถามโอมว่าคุณโอมทำไมเป็นคนอธิบายดูเข้าใจอะไรง่ายจังแล้วพูดก็ดูพูดรู้เรื่องดีเนาะนะครับก็เล่าให้ฟังแล้วกันว่าจริงๆตัวโอมครับเริ่มฝึก public speaking หรือการสื่อสารนะครับบนหน้าเวที present งานในโรงเรียนอะไรเงี้ยผมมาฝึกเรื่องนี้แบบเข้มข้นเลยนะครับตั้งแต่ป.6ครับเนื่องเพราะป.6ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6ยันเข้ามหาลัยผมทำเนื้องานที่ต้อง present อยู่ตลอดเลยในช่วงโรงเรียนผมเหมือนแบบเป็นเด็กกิจกรรมใช่ไหมครับไปแข่งคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ผมก็จะเป็นคนที่พรีเซนต์งานให้กับทีมดังนั้นผมต้องอยู่กับสไลด์ผมต้องอยู่กับออเดียนซ์ผมได้ฝึกตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นนะครับเวลาผมอยู่ปีหนึ่งม.1 ม.2เนี่ยผมก็ทำกิจกรรม นะครับเป็นสภานักเรียนนะครับมันก็ต้องมีการพูดในที่สาธารณะถูกไหมครับมันต้องมีการพูดเกริ่นนำอะไรบางอย่างตลอดตอนผมอยู่ม.6ผมก็เป็นประธานนักเรียนมันทำให้ผมต้องพูดต่อหน้าคนแบบ 4,000 5,000 คนแล้วก็ต้องไปตามโรงเรียนต่างๆไปพูดให้คนทั้งโรงเรียนอื่นฟังในเรื่องของต่างๆในกิจกรรมต่างๆพรีเซนต์งานพิชชิ่งนะครับแล้วผมเองก็ทำวงดนตรีดังนั้นผมชอบนะครับในการที่ได้เพอร์ฟอร์มอยู่แล้วต่อหน้าผู้คนนะครับรวมถึงการแข่งสปีชหรือการพูดอะไรพวกนี้ผมก็ทำมาเรื่อยๆนะครับในช่วงมัธยมทีนี้เนี่ยพอผมเข้ามหาลัยผมก็เป็น MC ของมหาลัยด้วยในบางงานนะครับเข้าไปช่วยทำในกิจกรรมทุนของนักเรียนทุนนะครับแล้วก็ตัวผมเองก็อยู่ในธุรกิจที่เคยต้องเป็นเทรนเนอร์มาก่อนนะครับเราเทรนนิ่งกันทุกอาทิตย์อาทิตย์ละ2ครั้งเงี้ยขึ้นเวทีบ้างเป็น MC บ้างเราต้องอยู่หน้าไมค์ตลอดดังนั้นมันทำให้เราครับกลมกล่อมและกลมกลืนกับสิ่งที่ผมกำลังนำส่งให้ทุกคนอยู่วันนี้มันคือการที่ผมสั่งสมประสบการณ์มาในอดีตมันอาจจะไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่ามันก็อาจจะเคลียร์ข้อข้องใจของคำตอบของหลายๆคนครับว่าทำไมโอมถึงพูดแล้วดูพูดเป็นธรรมชาตินะครับผมแล้วก็อยากให้เข้าใจครับว่าไอ้พวกบางเนื้อหาที่อมสอนพวก mindset พวกแบบว่า EQ พวก NLP การสะกดจิตหรือการโคชชิ่งนะครับจะมีนักเรียนหลายคนที่ถามโอมว่าเรียนกับโอมรู้สึกเข้าใจง่ายเราใช้ได้จริงเพราะจริงๆครับมันคือการ practice ล้วนๆเลยอมซ้อมเยอะมากครับกว่าที่จะขึ้นเวทีนะครับอมซ้อมเยอะมากครับในการทำสไลด์เราตกผลึกเนื้อหาตรงนั้นลึกให้ได้มากที่สุดครับเพื่อที่เราจะได้ปรับมาเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดเพื่อที่คนเรียนนั้นจะได้ประโยชน์สูงสุดดังนั้นครับนั่นคือวิธีคิดนั่นคือการซุ่มซ้อมนั่นคือการฝึกนะครับที่สั่งสมมามันเลยทำให้เราสามารถนำส่งออกมาได้อย่างมืออาชีพนะครับดังนั้นพูดมาทั้งหมดครับในสิ่งที่โอมทำอยู่นะครับก็อยากจะบอกว่ามันก็ไม่มีความโชคดีอะไรหรอกนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าทุกท่านที่ฟังพอดแคสต์นี้อยู่นะครับเป็นคนที่รักการพัฒนาตัวเองแล้วก็อาจจะติดตามโอมมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็อยากหนุนใจเหมือนเดิมนะครับว่าการฝึกและฝึกเท่านั้นจริงๆนะครับมันจะนำพาความสำเร็จที่คุณกำลังหวยหาอยู่มันจะมาได้แน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมล่ะทุกการฝึกมันก็จะมีความล้มเหลวมันจะมีได้และไม่ได้นะครับสุดท้ายชินกับมันครับว่าเวลาไม่ได้ล้มเหลวไม่ได้เอาใหม่นั่นแหละครับคือเส้นทางที่คุณมาถูกทางแล้วเรียนรู้จากปัญหาตรงนั้นครับและต่อยอดให้ตัวเองสำเร็จให้ได้นะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนอย่ายอมแพ้ครับไปให้สุดครับสวัสดีครับ
สำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามอะไรโอมให้ทักเข้ามาใน LINE นะครับ @lifeandwitcher นะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ถัดๆไปครับสวัสดีครับ